Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien laidoje pagal katalikų liturginį kalendorių, kuriame matome, kad yra rugpjūčio 8 diena, šventas Dominikas minimas. Šis šventasis gyvenęs 1170-1221 metais, kilęs iš Ispanijos. Ir apie šį žymų katalikų šventąjį kalbėsime šioje laidoje ir malonu pristatyti brolį Dominikoną, čia Vilniaus Marijos radio studijoje besilankantį Jokūbą Mariją Goštautą. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, per amžius.
Taigi jūsų ordino įkūrėjas, Dominikonų įkūrėjas, šventas Dominikas, šiandien minimas. Ką reiškia jums šita diena Dominikonams, jūsų bendruomeniai, kaip jūs ją minit, gal kaip nors išskirtinai ir ypatingai?
Na, kaip ir kiekvieno ordino įsteigėjo šventė, man atrodo, tai šeimai, kuriai priklauso šis šventasis, kiekvienas šventasis, tai yra svarbu, svarbi šventė. Ypatingai todėl, kad na, šventasis Dominikas, jisai ordine kaip toksai yra žinomas kaip steigėjas, tačiau kiek mes žinome iš savo vat, būtent patirties gyvenimo, viso ordino gyvenimo patirties, jisai nemėgo būti keliamas vat, į priekį. Ypatingai irgi taip pat todėl, kad jisai vat, nepaliko nei savo kažkokių gausių raštų, nei mokymų broliams, jisai tiesiog broliam kalbėjo ir brolius augino ordinę savo pavyzdžių, savo bendrystės dvasia. Taigi tą šventę mes švenčiam, stengdamiesi vat, susiburti kaip įmanoma dominikoniška šeima, tiek broliai, tiek seserys, tiek dominikonai pasauliečiai, išgyventi bendrystę prisimenant mūsų šventąjį steigėją.
Kaip reikėtų tarti pirmiausia, šventasis Dominikas ar Domininkas, Dominikonai ar Dominikonai ir ką švento Dominiko vardas reiškia?
Na, čia žinote, lygiai tas pats kaip klausimas tarti ar Paulius ar Povilas. Lietuvių tai yra senasis tarimas.
Atrodo, jau įsišaknyje kaip skirtingi vardai čia pas mus.
Įsišaknyje, bet iš tikrųjų Petro ir Povilo bažnyčia yra Petro ir Pauliaus bažnyčia. Tai iš tikrųjų tas Dominikas, jisai ateina galbūt iš tokio senojo lietuvių kalbos tarimo, nes jeigu remtumės vat, į tą lotynišką originalų vardą, tai būtų Dominikus, ne Dominikus. Taigi Dominikas. Ir šitas vardas iš tikrųjų man pačiam buvo įdomu pasižiūrėti, kai aš gavau klausimą, ką reiškia šitas vardas. Ir matau, kad labai daug skirtingų interpretacijų, nes pavyzdžiui, Dominikus bandoma aiškinti kaip nuo žodžio dominus, tai reiškia arba viešpats, arba šeimininkas, arba valdovas. Bet pati vardo reikšmė vėlgi yra interpretuojama skirtingai, arba tas, kuris dievui dovanotas, dievui priklausantis, arba tiesiog gimęs viešpaties dieną. Taigi interpretacijų įvairiausių yra, bet žinant mūsų šventą įsteigėją, tai ko gero jo mamos ypatingai buvo troškimas savo sūnų atiduoti viešpaties globai. Tai ko gero galėtume interpretuoti kaip atiduota arba padovanota viešpačiui.
Kodėl kartais, galbūt ir klausytojai yra girdėję, kodėl dominikonai kartais vadinami viešpaties šunimis?
Na, čia iš tikrųjų mes sakytume vėlyvas dalykas, nes, žinot, ordinas buvo įsteigtas 1216 metais ir ta asociacija su Dievo šunimis, su viešpaties šunimis, jinai atsirado maždaug 15 amžiaus viduryje, kai buvo pastatyta Florencijoje, kaip vienas iš pavyzdžių, kai buvo pastatyta būtent Florencijoje mūsų Dominikonų vienuolyno bažnyčia, Santa Marija Novella, ir būtent kloatre tam vat, sode brolių yra freska, vaizduojanti būtent pačią bažnyčią su vyskupais, su kunigais, su vienuoliais, ir taip pat apačioj belakstančiais juodais šunimis, kurie veja nuo tos susibūrusios bendruomenės vilkus. Ir būtent toksai kaip ikonografinis pavyzdys, mums atskleidžia, kad jau tuo metu pradėjo plisti ta mintis, kad dominikonai kaip bažnyčios tokie sergėtojai, pamokslininkai, jie yra viešpatie šunis. Ypatingai tas pats žodis lotyniškas dominikanus, reiškia dominikonai dominikanus, išvertus reiškia dominikanus, reiškia viešpaties šunis. Taigi taip susiklosti, kad liaudiškai tariant, mus vadina viešpatie šunimis arba bažnyčios sergitojais.
Tačiau yra ir legenda apie sapną, kai Dominiko motina sapnavo šunį, kai laukėsi Dominiko.
Žinoma, tai būtent irgi vėlgi prisideda prie šito įvaizdžio dominikonų kūrimo. Yra pasakojama, kad Dominiko mama, palaimintoji Joana, jinai besilaukdama susapnavo vieną naktį, kad pagimdė šuniuką, kuris bėgo per pasaulį, per laukus, dantysiai įsikandęs deglą ir uždegdamas tuos laukus ir jai, na, bandė paaiškinti, kad ko gero va, tavo tas vaikas bus tas, kuris keliaus per pasaulį ir uždegs į pasaulį, bet, aišku, nenaikindamas, neraganas deginsim, bet vat būtent uždegdamas Dievo šviesą tikėjimo evangelijos skelbimu, skleidimu.
Jau ne vieną kartą paminėjot Švento Dominiko motiną. Šventasis Dominikas gimė giliai tikinčioje šeimoje. Jo mama ir brolis bažnyčios paskelbti palaimintaisiais. Jo kitas brolis buvo kunigas. Tokioje tikinčioje, nuoširdžiai ir šventai gyvenančioje šeimoje Dominikui galbūt buvo bepigu tapti šventuoju. Ką reiškia ir kokią įtaką padarė ta jo aplinka, artimieji ir nežinau, auklėjimas ir tikinčios šeimos aplinka?
Na, apie tą ankstyvą į Dominiko gyvenimą mes galbūt nelabai daug ką žinome, bet aišku, aplinka, šeimos aplinka kūrė būtent tą galbūt maldos ir tikėjimo gyvenimo atmosferą, kurioje augdami vaikai, būtent ypatingai matydami tėvų pavyzdį, troško gyventi tuo pačiu tikėjimu ir štai vat, po truputį jie atrado patys savo kelią tikėjime pirmiausia, o paskui ir bažnyčioje tarnaujant jai. Mūsų tėvo Dominiko brolis, palaimintasis manęs, jisai taip pat tapo dominikonu, buvo ordino brolis.
Popiežius Benediktas XVI vienoje savo audiencijoje kalbėjo, kad šventasis Dominikas iš esmės prisidėjo prie bažnyčios atnaujinimo. Kuo jis prisidėjo?
Man atrodo, apskritai tuo metu atsiradę elgetaujantis vadinamieji ordinai, kaip pranciškonai, dominikonai, jie galbūt atnešė bažnyčiai dar kitą žvilgsnį tikėjimą. Keliavimą būtent ėjimą per tą tokį didžiulį paprastumą. Ir, na, šventasis Dominikas, jisai gyveno tuo laikotarpiu, kuomet vat būtent ypatingai tuose kraštuose, per kuriuos jis keliavo savo misijose, dar prieš įkurdamas ordiną, pamatė, kad pasitikėjimas bažnyčia silpsta. Ir tos plintančios erezijos, katarai arba tyrieji, jie tarsi būtent buvo, vat būtent toksai kraštutinumas einant į nuotikėjimo, būtent ieškant to tyrumo, nes ko gero, vat būtent šitas kontekstas įrodė, kad bažnyčioje pačioje buvo daug to netyrumo ir ypatingai po Šventojo Dominiko, ta pirmoji brolių karta, kuriai priklausė, pavyzdžiui, Šventasis Albertas Didysis, liudyje jų pačių gyvenimas, kad jie gyveno labai sudėtingų laikotarpių bažnyčioje, nes, pavyzdžiui, Albertas paskirtas Ratisbonos arba Regensburgo vyskupu, jisai turėjo pakeisti vyskupą, kuris, na, atvirai pasakius, buvo labai prisidirbęs ir atrodo, šiandienos kontekste tokie dalykai yra girdimi, kaip, pavyzdžiui, seksualinis išnaudojimas. Tas vyskupas buvo šituo nusidėjęs ir buvo nušalintas paties popiežiaus ir jį pakeitė Albertas Didysis, kuris sudėjo labai daug energijos būtent atkuriant pasitikėjimą bažnyčią ir ypatingai auklėjant, ugdant kunigus ir taip pat dalindamasi savo žodžiu su ganytojais. Taigi tas laikotarpis nebuvo lengvas ir, man atrodo, skirtingais istorijos laikotarpiais bažnyčia vat būtent gauna tuos šventuosius, kurie ją tarsi sugražina prie šaltinių. Ne tai, kad kažką nubraukia ir stato naują, bet gražina prie esmės, prie Kristaus, prie Dievo artumo, prie troškimo, vat būtent, kad gyvenimas būtų autentiškas. Dar vienas toksai, kaip labai trumpai apie Švento Dominyko, vat būtent iniciatyvą įkurtą mūsų Dominikono ordiną, tai kad mūsų ordinas, jisai vat būtent tame galbūt feodališkame kontekste ir laikotarpyje, kuomet jau prasidėjo toksai troškimas išsilaisvinimo nuo feodalizmo, Dominikonai savo pačią struktūrą atnešė į bažnyčią demokratinį valdymą. Tai būtent mūsų ordino kapitulos, provincijų kapitulos, pati vienuolynų struktūra, vėlgi tas kalbėjimasis, kūrimas, statymas namų bendrystėje ir pamokslavimas tokiu demokratišku principu, jau kažkas buvo tokio, kitokio, kas buvo įnešta į pačią bažnyčią ir paskui galiausiai ir bažnyčios teisinę struktūrą. Paskutinė, aišku, svarbiausia reforma. Reikia prisiminti, kad tuo laiku, ypatingai vat, istorijoje prieš tai ir Dominyko jaunystės laikais, pamokslavimas buvo rezervuotas tik tais ganytojams, tai reiškia vyskupams. Išskirtiniu atveju popiežius galėdavo suteikti teisę pamokslauti ir paprastiems vat, vienuoliams, dvasininkams. Taigi, įkuriant pamokslininkų ordiną, įvyko reforma, nes būtent dominikonams buvo suteikta, taip sakant, išskirtinė teisė keliauti ir pamokslauti vyskupijose ir apskritai visoje bažnyčioje.
Jūs, dominikonai, esate vadinami pamokslininkų ordinu, daug skiriate dėmesio pamokslavimui, o kaip šiais laikais, nežinau, jaučiatės, vis pasigirsta ir raginimu nepamokslauti ne tiesiogiai bažnyčioje, bet netgi yra toks žodis nepamokslauk, žodžiu, kaip priekaištas, arba skatinami pamokslai, kad būtų kuo trumpesni. Galbūt dabar jūs išgyvenant kokį nors prieštarą, juk sakoma, kad pavyzdys labiausiai įkvėpia ir moko su šventosios dvasios veikimu kartu, o ne pamokslavimas. Kaip jūs jaučiatės dabar šiais laikais, būdami pamokslininkų ordinu?
Negaliu sakyti, kad jaučiamės atgyvena.
Aš irgi taip nesakau, bet galbūt kartais pasigirsta taip.
Tai žinoma, tas žodis pats pamokslavimas, jisai yra įgavęs tą tokią neigiamą prasmę, kad pamokslauti reiškia moralizuoti. Va čia vat, būtent tas lygybės ženklas, kur yra dedamas tarp pamokslavimo ir moralizavimo, bet iš esmės pamokslavimas kaip toksai, yra būtent troškimas atnešti vat, į tą žmonių kasdienybę tikėjimo šviesą. Tikėjimo šviesą ir tą tokį, galėčiau netgi sakyti, tikėjimo turinį. Kvietimas žmogaus į susitikimą su Dievu jo kasdienybėje. Ir vat, būtent pamokslininkai kaip tokie, jie pirmiausia, aišku, liudija tai pavyzdžio. Ne tiek patys žodžiai jie daug pasako, kiek pats žmogus savo gyvenimo būdu. Štai kodėl, pavyzdžiui, mes dominikonai nesusikoncentruojame, kalbėdami apie pamokslavimą, būtent kaip kalbėjimą iš sakyklos. Pamokslavimas tai yra vat, būtent kiekvieno pagal mūsų vat, brolius, talentus, troškimus, taip pat vat, būtent ir gyvenimo, taip sakant, krypti, sugebėti pamokslauti gyvenimo būdu. Tai reiškia, broliai pas mus ordiniai yra įvairiausių sričių, taip pat ir specialistai, pradedant nuo biofizikų, biochemikų, biologų, gydytojų, iki pat menininkų, tapytojų, muzikų. Ir aišku, tas pagrindas didžiulis, kur yra būtent broliai mokslininkai, teologai, filosofai. Tai matot, ta didžiulė tokia amplitudė, ta gama brolių, kurie mes būtent pamokslaujame ir pamokslaujame ne vien stovėdami mišiose sakykloje, bet taip pat pamokslaudami per kasdienybę, per gyvenseną. Ir vat būtent broliai dominikonai, jie ir pasirodo vat, Būtent kaip tie, kurie ateina į žmonių gyvenimo tą kontekstą arba bando įnešti į žmonių gyvenimo kontekstą, kad Dievas jis yra visur. Dievas visur gali prakalbėti ir Dievas visur kviečia į dialogą kiekvieną žmogų. Nesvarbu, kur jis būtų, nesvarbu, ką jis beveiktų ir nesvarbu, kokio gyvenimo situacijoje būtų atsiradęs, atsidūręs.
Turbūt pamokslavimo vaisiai priklauso ne tik nuo kalbėtojo, bet ir nuo klausytojo. Tad kaip klausytis pamokslų, kad tai duotų kuo daugiau vaisių mūsų dvasinėme gyvenime?
Tai jeigu kalbam apie pamokslavimą iš sakyklos, tai žinokit, ir man sunku būna kartais klausytis. Tačiau, na, yra keletas būdų, kuriais aš kartais naudojuosi, kai jau matau, kad tikrai jau yra labai blogai.
Tai, sakant ar klausant?
Klausant. Sakant irgi būna, kad pasidaro nuobodu. Bet labiausiai tai klausant, tai iš tikrųjų toksai galbūt vidinis nusiteikimas, kad vis tiek žodis, kuris yra skelbiamas, vis tiek kažką galiu rasti savo. Vis tiek kažkur turi būti žinia, žinutė, žodis, sakinys, frazė, įvaizdis, kuris yra skirtas būtent man. Kaip vat, vienas Prancūzijoje, kai gyvenau, brolis sakydavo, kiekvienam pamoksle gali rasti kasnelį, reiškia, pamokslas yra didžiulis duonos kepalas ir tu vis tiek kažkokį kasnelį gali pasiimti savo. Taigi, nu, kartais būna, kad tiesiog nieko nebūna, bet nors buvo iniciatyva, nors išklausiau iki galo ir, na vat, likau susikoncentravęs. Ir, nu, tiesiog toks žiauriai praktiškas dalykas, tai tiesiog pasiimti bloknotą ir pasikonspektuoti, ką sako, apie ką kalba, kokius įvaizdžius naudoja ir taip toliau. Tiesiog susikoncentravimo dalykas, bet šiaip, na, vat, pamokslavimas tiek kalbant, tiek klausantis, jisai labai priklauso nuo širdies žmogaus. Jeigu atvira širdimi yra pamokslaujama, tai jeigu yra klausomasi taip pat atvira širdimi, tai pokalbis užsimesga tikrai.
Ar gali būti vaisių iš pamokslavimo ne tokia atvira širdimi, bet klausimo atvira širdimi? Ar net ir tada gali vaisiai subręsti ir būti?
Na, vis tiek kažkas tai lieka. Jeigu buvo blogas pamokslas, tai, na vat, vaisius yra, kad stengtis pačiam nekalbėti nuobodžiai ir beprasmiškai, tai vis tiek vaisius yra.
Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje rugpjūčio 8 dieną, kuomet katalikų bažnytinėme liturginėme kalendorijoje minime šventąjį Dominiką, kalbame su broliu Jokūbu Marija Goštautu, dominikonu, apie šventąjį Dominiką. Broli Jokūbai, ar mėgstate, klausotės šitos grupės dominikonų vienuolių kurtos The Hillbilly Thomists?
Na, iš tikrųjų, pats grupės stilius, tai jie yra country tokie dainininkai. Ypatingai, kad daugelis iš brolių dainuojančių toj grupėje yra iš Kentucky, iš Teksaso. Tai šiaip aš keletą brolių dainuojančių toj grupėje netgi pažįstu asmeniškai. Mes buvom su vienu broliu gyvenom tam pačiam vienuolyne Romoje. Jisai studijavo patrologiją, doktorantūrą darė, o brolis Thomas Joseph White, kuris yra galbūt netgi, galėčiau sakyti, steigėjas tos grupės, dabar yra Angelicum universiteto Romoje rektorius. Taigi, matot,
tarsi pasaulis.
Mažas pasaulis, bet tai vėlgi parodo, kad broliai, na vat, gali būti didžiuliai tokie mokslininkai, rektoriai, žinai, profesoriai ir taip toliau, bet vat ta tokia pusė, kad pamokslauja ir per dainą, nes šiaip tos grupės dainos svarbiausia yra ne tiek muzikinė pusė, kiek tekstai, kuriais yra perteikiama irgi teologinė žinia, Dievo žodis.
Kažkada Marijos radijo eteryje buvo muzikinė laida pristatanti šią grupę. Galbūt, mėly klausytojai, jeigu įdomu, galite susirasti mediatekoje ir paklausyti. Tikrai verta dėmesio tiek pati grupė, ten grojantis, dainuojantis žmonės, tiek jų muzika. Norisi paliesti šiek tiek Šventojo Dominiko kovą su erezijomis. Jo laiku, kai jis gyveno, buvo plintančių erezijų. Ir pasakojama, kad kai Tulūzoje Dominikas ištisą naktį bandė įtikinti vieną Katarų erezijos atstovą, kad šis klysta, ši patirtis labai sutvirtino vieną jo įsitikinimą. Geriausias ginklas erezijai nugalėti yra pavyzdinis asketiškas gyvenimas ir geras teologinis išsimokslinimas. Ar pritartumėt?
Pritarčiau, bet pirmiausia, galbūt pasakyčiau tokią mintį, kad po šio pokalbio jis iš tikrųjų įvyko vienoje užeigoje ir Dominikas diskutavo su tos užeigos šeimininku. Ir tai, ką pirmiausia jisai suprato jau ryte, tai kad būtent geriausias būdas pamokslauti yra pokalbis, nes jisai kalbėjosi su juo. Ir vat būtent, kai tuomet prieiname prie šito pavyzdinis asketiškas gyvenimas, teologinės žinios ir taip toliau, išsilavinimas, jeigu nėra troškimo kalbėtis, dalintis, tai visa tai lieka tiesiog lieka pliurpalais. Pavyzdys mus moko, bet iš tikrųjų tas dominikonų šūkis veritas, reiškia tiesa, jisai neparodo būtent, kad mes dominikonai, mes turime tiesą ir dabar jūs klausykitės. Aš labai mėgstu įvaizdį, aš ateinu, žinai, su Tomo Akviniečio Suma teologija, kuris sveria, ką žinau, gal 5-6 kg ir aš su ja duodu kitam per galvą, kad tu dabar klausyk ir supras, ką aš tau sakau. Ne, tai ir tas asketinis gyvenimas, ir teologinis išsilavinimas, tai yra turinys. Bet forma, kuria yra perteikiamas, jis yra pokalbis, kalbėjimasis. Ir pats pamokslavimas netgi iš sakyklos, jisai vat būtent yra kalbėjimasis, kuomet aš kalbu tai, ką turiu iš savęs, ne tai, ką turiu galvoje, bet tai tas tikėjimas, kuriuo aš gyvenu. Taigi aš sutinku, kad taip, Dominikas aiškiai suprato ir vėliau jisai parodė įkūręs ordiną, kad broliai privalo gyventi paprastą, asketišką gyvenimą, neturto gyvenimą ir privalo turėti išsilavinimą. Bet visa tai yra daug gilesniam kontekste. Tai yra pirmiausia bendruomenės gyvenimas, vat būtent bendruomenės. Broliai bendruomenėje gyvena, dalinasi savo kasdienybę ir savo taip pat žiniomis ir taip pat kaip ta bendruomenė jie išeina liudyti ir kalbėti su žmonėmis, kurie taip yra paklydę arba su tais, kurie ieško tiesos.
Šių dienų pasaulyje, mūsų kasdienybėje, asketiškas gyvenimas atrodytų nebevilioja žmonių, net ir pašvestųjų. Už palyginti nedidelę kainą gali įsigyti tiek daug gyvenimo patogumą didinančių dalykų. Ar neturtas ir patogumo atsižadėjimas dar turi prasmę šių dienų pasaulyje? Ir kokią? Galbūt tas asketas, gyvenantis asketiškai, kaip tik su tokiu gyvenimu nesudaro sąlygų kalbėtis, kažkaip galbūt nėra arti šiuolaikinių žmonių ir tas asketas atrodo toks, nežinau, ar labai nepatogus, ar kažkiek atgrasus ir nebėra to pokalbio kaip pamokslavimo.
Kaip čia pasakius, tiesiog pirmiausia galbūt klausimas, kas yra asketinis gyvenimas ir iš kitos pusės, kaip šiandien suprantamas tas asketinis gyvenimas. Tai asketinis gyvenimas kaip toksai, visų pirma, vienolyne, ir Dominikas tai pabrėždavo, remdamasis Švento Augustino regulą, kuri yra mūsų pagrindinė regula, tai kad Augustinas sakydavo, kad broliai privalo turėti tiek, kiek jiems reikia ir nedaugiau. Iš tikrųjų, prie ko atveda Augustino regula ir asketinis gyvenimas, tai prie tausojimo principo. Ir šiandien tausojimo principas jisai labai yra plačiai plėtojamas būtent ekologinio judėjimo. Ir galbūt todėl asketai šiandien vat būtent ir yra suprantami kaip, na, grubiai, sakykime, ekologistais, į kuriuos žmonės mėgsta žiūrėti nepatikliai. Tai yra šių laikų kontekstas. Bet man atrodo, vat būtent dėl troškimo rūpintis šito pasauliu, rūpintis gamta, rūpintis savo aplinka, žmonės po truputį pradeda sugrįžti prie to svarbiausio dalyko, kad neperteklius atneša gyvenimo džiaugsmą, atneša būtent tas tiek, kiek reikia ir ne per daug. Tai yra gyvenimo taisyklė, kuri iš tikrųjų nėra šių laikų išradimas. Tai yra ateina iš pirmųjų amžių. Kaip gyveno krikščionis, paskui atsirado vienuolinės bendruomenės. Jos gyveno, galiausiai dominikonai, pranciškonai atsirado. Ir tai keliauja per amžius, kad būtent parodyti ne tai, kad asketinis gyvenimas tai yra, žinai, sėdėjimas urve, plakantis save nuo ryto iki vakaro, išsekus gulint dėl to, kad tiesiog nevalgai, negeri ir tiesiog tu leisgyvis, žinai, toks zombis sėdi ir tai yra asketas. Tai visiškai tai nereiškia to. To labiau mane pasižiūrėjus, nieks nepasakytų, kad aš čia labai pasninkauju. Bet vat būtent tas principas turėjimo tiek, kiek reikia ir ne per daug. Tas užtektinumo vėlgi principas, kuris, man atrodo, kalba šiandienos pasauliai, bet galbūt tiesiog nelabai suprantam, ką jisai reiškia. Ar asketizmas tikrai yra pabėgimas nuo visko, ar tai yra būtent taikymas išmintingo kasdienio gyvenimo savo kelioniai.
Šiaip tikrai labai aiškus atrodytų principas ir klausimas savo. Ar man šito reikia, nežinau, ką nors norint įsigyti, tiesiog turėti tiek, kiek reikia ir nedaugiau, bet praktiškai atrodytų, gali net nežinot, reikia man šito ar nereikia. Ar sunku šitą klausimą užduoti kasdienybei, sprendžiant, nežinau, kasdienius dalykus, ar to man reikia?
Visų pirma, paprastas principas, nueini į parduotuvę, pamatai, kas tau patinka, labai užkabina akį. Tu galvoji, kad tau labai šito reikia ir tu nepirk, pareik namo ir po savaitę sugrįžk. Mes gyvename tokiame...
Jeigu savaitė praėjo, reiškia nereikėjo, išgyvenai.
Išgyvenai, žinai. Ir to labiau, kad reklamos kultūra, jie stengiasi parodyti, kad tau tikrai šito reikia. Tik tais tie, kad paskui nusipirkęs, parsineši ir po 2 dienų nesupranti, ką tu su šito daiktu darysi, arba supranti, kad tau iš vis jo neprireiks, arba pasinaudosi vieną kartą ir jisai paskui galiausiai stovės padėtas. Tiesiog, man atrodo, vat būtent tas užtektinumo principas moko išmintingai išlaukti. Būna, kad tiesiog, nu, nebegali, taip nori, taip yra blogai, savaitę laiko nemiegi ir taip toliau. Galbūt tai parodo, kad tu nori užpildyti vietą, kur visai nedaiktas turi užpildyti šitą vietą. Arba galbūt teisingai tau šito daikto reikia, bet paskui, kad nebūtų taip, kad išmesi.
Bet jeigu nori nereiškia reikia. Tačiau nėra tas principas toks jau labai ribojantis, kad noras irgi yra poreikis. Galim ir taip sakyti, taip galvoti.
Mhm. Žinoma. Tik tai, ar tai yra gyvybinis poreikis. Žinai, mūsų gyvybiniai natūralūs poreikiai yra pavalgyti, pamiegoti, atlikti gamtinius reikalus. Tai yra gyvybiniai poreikiai. O visi kiti dalykai turėti stogą virš galvos, žinai, kad neperšaltum, nesusirgtum ir taip toliau. Bet visi kiti dalykai yra, iš tikrųjų, ir matai, kad tai yra šalutiniai dalykai. Ir valgyti, nepersivalgyti vėlgi yra klausimas.
Taip, labai įdomu apie Švento Dominiką, kalbant iš tikrųjų jo mokymas ir jo įkurtas ordinas, kaip gyvena dabar ir kaip sprendžia va, tokius regulos klausimus kasdienybėje. Laida jau eina į pabaigą, būtų dar įdomu ir daugiau kalbėti, bet galbūt paskutinis klausimas šiandien, ką daryti, kad ir mumyse atsirastų toks troškimas skelbti evangeliją, tokia misionieriška ugnis, kokia degė Šventojo Dominiko širdyje?
Žinai, kai jaunuolis arba jau pakeliavęs, taip sakant, gyvenimo kelionę, žmogus nusprendžia stoti į pamokslininko ordiną, dažniausiai yra sakomas toks dalykas, kad tai yra ne profesija. Pasižiūri laikraštį arba skelbiu.lt, vat yra ieškomi pamokslininkai Dominikonų ordinui. Gerai, kad šito nebūna. Taigi, pats pamokslavimas kaip toksai jisai kyla iš paties žmogaus. Iš jo tikėjimo kelionės, iš jo gyvenimo. Ta prasme, nu vat, aš keliavau ar ne, savo jaunystėj, dabar ordinė jau iš tikrųjų esu 10 metų. Keliavau, mokiausi ir taip toliau, ir aš pamačiau, kad Jėzus nori kažką man pasakyti ir ne tik man pasakyti. Jisai nori, kad pagal tai, ką jisai man pasako arba mane įkvėpia, aš gyvenčiau ir vėlgi ne tik gyvenčiau, bet tai skelbčiau ir kitiems. Ta prasme, matai, tas perdavimo principas. Dievas man duoda, aš to gyvenu, tai man jie įsišaknyja, tai tampa mano gyvenimo būdu. Ir aš suprantu, kad aš šito negaliu laikyti savo. Tuo turiu dalintis. Ir šventasis Dominikas, jisai ir buvo toksai, net prieš įsteigiant ordiną, jisai tarnavo kaip kunigas viename mieste Ispanijoje, dar debestudijavo jisai. Tame mieste buvo badas didžiulis ir ką Dominikas nusprendė? Jisai labai praktiškai padarė, jisai paėmė, pardavė visas savo knygas ir išdalino vargšams. Ta prasme, jisai sako, nu vat, aš gavau visą tai, gavau Dievo žodį, gavau šitas dovanas, knygos tais laikais, tai buvo didžiulis turtas. Gavau vat, tai kaip paveldą iš kažkur, tai tapo mano dalimi, bet tas popierius ir liks popierius, jeigu netaps gyvenimu ir netaps dalinimus. Tai jisai suprato, kad tegu popierius būna parduotas, bet aš atiduosiu žmonėms tai, ko jiems dabar reikia, reikalingiausia. Ir pas mane kambarį vienuolyne yra toks paveikslas, iš pradžių nesupratau, ką jisai reiškia, bet ten yra vaizduojamas dominikonų vienuolis, dviem pirštais laikantis priešai save monetą auksinę. Galvoju, kaip čia suprasti dabar, čia gal vienuolyno iždininkui, kad žinai, tu laikai, žinai, monetą, bet pasirodo, ten yra, būtent ir yra tas epizodas, kad tą auksinę monetą Dominikas atiduoda dėl to, kad pardavė knygas. Ir vat būtent tai yra pavyzdys, kad visa tai, ką turi, yra niekai, jeigu tai nėra tai, ko tu galėtum dalinti su kitais. Tai yra pašaukimas būti pamokslininku. O ne darbo pasiūlymas arba tiesiog gera karjera. Pamokslininkų nėra jokios iš tikrųjų karjeros, žinokit.
Karjera šventėti, tapti šventu. Ir, mėly klausytojai, brolis Jokūbas Marija Goštautas išplėtė pamokslavimo supratimą laidos pradžioje. Taigi galbūt kiekvienas galime kažkaip pamokslauti savo gyvenimu, savo pavyzdžiu, nuostatomis ir pasirinkimais. Ir šios dienos minėjimas liturginėme kalendorijoje šventasis Dominikas tebūna mums įkvėpimas ir šventė. Šventė visiems katalikams, o jums, dominikonams, turbūt dar ypatingesnė, tai linkiu kažkaip ypatingos dienos. Ačiū jums, broliai Jokūbai Marija Goštautai, už dalyvavimą laidoje. Ir jums, mėly klausytojai, kad klausėtės, ačiū uždėmesi, laidą vedžiau aš, Rimas Macevičius, likite ir toliau su Marijos radiju. Sudie.
Sudieu.